សូមជម្រាបសួរលោកលីណា
សូមជម្រាបសួរស្រីនិត
ចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលលោកនាងខ្ញុំនិងលោកហេនីណានឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសហើយនិងហានិភ័យនៃការកើនឡើងនៃឥណទាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកលីណានាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃឥណទាននៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
បាទយើងឃើញថាយើងមានកំណើនឥណទាន 8.30% ជាមួយជុំក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយខ្ញុំជឿថាកំណើនឥណទាននេះគឺមួយផ្នែកធំវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំណើនប្រជាជនតម្រូវការមូលធនសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំខាន់ៗទាំងកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មអកម្មនសាជាដើមហើយវាក៏ស្ដែងពីសន្តិធិនិយមនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងការវិនិយោគដែរហើយនេះក៏ស្ដែងអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតទៅមុខដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ចា៎ហើយនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើគេយកឥណទានហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះ
បើសិនបើយើងមើលតាមវិស័យយើងឃើញថា 1/3 នៃឥណទានហ្នឹងគឺផ្ដល់ទៅខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាឥណទានសម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្មផ្នែកហ្នឹងមួយផ្នែកទៀតប្រហែលជា 10% ទៅកាន់កសិកម្មព្រោះយើងត្រូវការទិញគ្រឿងចក្រយើងត្រូវការវិនិយោគទៅលើជីហើយនិងធាតុចូលផ្សេងៗទៀតក្រៅពីនេះយើងក៏ឃើញមានឥណទានទៅខាងកម្មសាឬវិស័យកាត់ដេរវិស័យឧស្សាហកម្មឬសហគ្រាសខ្នាតតូចហើយយើងក៏ឃើញមានកំណើនឥណទានទៅខាងអចលនទ្រព្យដែរ
មួយវិញទៀតតើឥណទានទាំងអស់នេះមានប្រភពចេញមកពីណាហើយថាតើស្ថាប័នណាឬមួយក៏បុគ្គលណាដែលផ្ដល់កម្ចីឥណទាន
បាទប្រសិនបើយើងមើលជារបៀបធំគឺធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ឥណទាននេះហើយក្នុងស្រុកយើងមានធនាគារពាណិជ្ជដែលមានធនាគារចំនួន36ហើយយើងឃើញផ្នែកធំទៀតគឺឥណទាននេះផ្ដល់ដោយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយប្រសិនបើយើងសួរបន្តទៅថាតើលុយទាំងនេះបានមកពីណាយើងសួរជាសាមញ្ញគឺយើងឃើញថាធនាគារគាត់បានមកពីប្រជាច្រើនពីប្រាក់បញ្ញាដែលជាប្រវត្តិហើយនឹងសហគ្រាសយើងដាក់ចូលហើយក៏បានពីប្រភពទុនមកពីក្រៅប្រទេសដែរគឺអ្នកវិនិយោគគេអាចដាក់លុយក្នុងស្រុកយើងដោយសារគេឃើញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយសារគេឃើញការប្រាក់យើងខ្ពស់ដោយសារគេឃើញសក្តានុពលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ពស់ហើយចំពោះ microfinancing ចំពោះស្ថាប័ន micro hiring យើងឃើញថាប្រហែលជា 70-80% គឺប្រភពនៃទុននេះគឺបានមកពីខាងក្រៅប្រទេស
បើយើងសម្លឹងមើលមកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការកើនឡើងនៃឥណទាននេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ទូទៅឥណទានមានទូរនទីបំរើតម្រូវការសហគ្រាសហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើសហគ្រាសឬក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ឬក៏គាត់ត្រូវការលំហូរសាច់ប្រាក់ដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់គាត់អាចទៅខ្ចីពីធនាគារបានចំពោះបុគ្គលឬគ្រួសារក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ក៏អាចត្រូវការអនុទិនខ្លះដើម្បីបកបកានផលឬក៏ដើម្បីបំរើការរីចំណាននៃជីវភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅកាលណាយើងឃើញអនុទិនច្រើនកំណត់អនុទិនហ្នឹងមានន័យថាសហគ្រាសគាត់អាចមានទុនច្រើនជាងមុនដើម្បីវិនិយោគដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ប្រជាជនអាចមានឱកាសច្រើនជាងមុនសម្រាប់វិនិយោគសម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្រិតរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញសម្ភារៈខ្លះដើម្បីតម្រូវការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទាំងនេះវាជាតម្រូវការឥណទានសម្រាប់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍហើយជាទូទៅទន្ទឹមនឹងកំណើនឥណទានហ្នឹងគឺទាមទារមានការតាមដានថាតើជាពលរដ្ឋថាតើសហគ្រាសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកឥណទានទៅប្រើប្រាស់សមរម្យដែរទេទី1ហើយទី2តើកម្រិតនៃការខ្ចីហ្នឹងវាលើសពីលទ្ធភាពដែលគាត់អាចសងដែរឬអត់ហើយទាំងពីរនេះគឺយើងត្រូវត្រង់ខ្លាំងឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីធានាថាឥណទានហ្នឹងគឺបំរើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើង
លោកឌីណានេះពេលថ្មីថ្មីនេះធនាគារជាតិកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីហានិភ័យក៏ដូចជាឱកាសនៃការកើនឡើងនៃឥណទាននៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងករណីដែលឥណទានកើនឡើងដល់ឆាប់រហ័សយ៉ាងនេះដូចជានៅក្នុងករណីកັບប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតើវានឹងនាំឲ្យនៅជាហានិភ័យអ្វីខ្លះមកជាមួយ
ទៅទៅកំណើនឥណទានក្នុងពេលប្រសិនបើវាខ្ពស់លើសពីរំលឹកការសក្តានុពលដែលប្រទេសមួយអាចត្រូវត្រង់បាននោះវាអាចមានហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាទី1កម្រិតបំណុលខ្ពស់របស់សហគ្រាសឬរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានន័យថា បើគាត់ខ្ចីច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់អាចសងបានវាជាហានិភ័យមួយដែរទី2ប្រសិនបើអនុទានហ្នឹងគឺវាសម្រុកទៅតែមួយផ្នែកណាមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺវាអត់មានអពហុចម្រុះយ៉ាងកាលណាមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យមួយណានោះវាអាចរីលដាដល់ប្រព័ន្ធធនាគារយើងទី3ប្រសិនបើកំណត់អនុទានហ្នឹងឡើងខ្លាំងចំពោះវិស័យសំណង់ឬក៏អចលនទ្រព្យវាអាចផ្ដល់ហានិភ័យខ្ពស់មួយដែរវាព្រោះបើតាមយើងមើលបទពិសោធន៍ប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺថាកាលណាអនុទានហូរច្រើនទៅខាងអចលនទ្រព្យវាអាចធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃតម្លៃខ្លាំងទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងជួយធ្វើឲ្យផ្ទះដីហ្នឹងឡើងថ្លៃលើសកម្រិតអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនទី1ការជួលអគារការជួលដីចំណាក់ធ្វើអាជីវកម្មអាចខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងវាអាចបង្កើនការចំណាយរបស់សហគ្រាសទៅលើដំណើរការផលិតហើយទី2សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អាចពិបាករកកន្លែងរស់នៅសមរម្យនៅព្រោះផ្ទះថ្លៃជាងមុនអញ្ចឹងគណៈដែលយើងចង់បានអនុទានឲ្យបម្រើដល់ដំណើរការផលិតនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងធ្វើយ៉ាងណាតាមដានកុំឲ្យហានិភ័យហ្នឹងវាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយព្រោះកាលណាហានិភ័យខ្ពស់ប្រសិនបើមានអសិទ្ធិភាពការធ្វើកើតឡើងវាអាចប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ជាបន្ទាប់នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកំណើនអនុទានក្នុងកម្រិតណាដែលសមរម្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានប្រជាជនប្រមាណ15លាននាក់ហើយដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកាត់ដេរទេសចរហើយនិងសេវាកម្មសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
បាទចំពោះកំណើនសមរម្យសម្រាប់អនុទានសម្រាប់ប្រទេសមួយនឹងវាអាចមានការលម្អក្នុងការទូទាត់បើណាជទូទៅវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនៃអនុទាននឹងតើអនុទាននឹងហូរច្រើនទៅវិស័យសំណង់ឬក៏ហូរច្រើនទៅវិស័យកម្មសិសាលហើយវិស័យសំខាន់ដែលជួយបំរើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងក្នុងនៃរយៈពេលយូរអង្វែងវាក៏អាចអាស្រ័យទៅលើប្រភពនៃអនុទានដែរប្រសិនបើប្រភពអនុទានពិចារណាបានមកពីប្រាក់បញ្ញាក្នុងស្រុកវាអាចល្អជាងអនុទានមកពីក្រៅស្រុកវាអាចអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងណាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារទំហំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងមានន័យទៀតអញ្ចឹងកាលណាគិតជាកំណើនវាអាចកើនខ្ពស់ហើយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយ៉ាងណាអញ្ចឹងជាទូទៅក្នុងប្រសិនបើយើងមើលពីបទពិសោធន៍ប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងបរិបទដែលមានទំហំបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នគឺថាកំណើនចន្លោះពី15ទៅ25គឺក្នុងកំណើនមួយដែលអាចសមស្របហើយយើងអាចចាត់ចែងបានក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ចាជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគណៈបេតកម្ពុជាកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅមុខតើកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកំណើនអនុទាននេះ
បាទដូចយើងពិសារយើងជាគោលបំណងយើងចង់ឲ្យអនុទាននឹងហូរទៅវិស័យចម្បងវិស័យអតិភិបសម្រាប់ប្រតិកម្មជាងដូចជាកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងកម្មន្តសាប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យហានិភ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនេះខ្ពស់ពេកយើងមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែលយើងត្រូវអត់ស្រាយដើម្បីឲ្យអនុទាននឹងមានទុនទីសំខាន់សម្រាប់កត្តាផលិតនៅប្រតិកម្មជាងទី1ប្រព័ន្ធតកតងទៅនឹងអតិជនដែលខ្ចីដើម្បីឲ្យខាងធនាគារដឹងថាគលណាក្រុមហ៊ុនណាគាត់ខ្ចីច្រើនហើយតិចហើយអញ្ចឹងព័ត៌មានតកតងអនុទានរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់បុគ្គលអាចដែរទូទីសំខាន់ទី2ចំណេះដឹងឬការយល់ដឹងខ្លួនឯងរបស់អ្នកខ្ចីហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរតែគាត់ត្រូវគិតខ្លួនឯងថាគាត់ខ្ចីហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់សមរម្យដែរទេហើយគាត់ខ្ចីហ្នឹងក្នុងកម្រិតមួយដែលគាត់អាចសងដែរទេប្រសិនបើអាជីវកម្មឬក៏ប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងកើនតាមអ្វីដែលគាត់គិតយ៉ាងអាយទី3ឃើញថានៅពេលដែលធនាគារគាត់ដល់អនុទាននឹងគាត់ត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើហានិភ័យនៃការសងបំណុលមកធនាគារវិញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការព័ត៌មានពីសហគ្រាសខ្នាតតូចឬក៏ខ្នាតមធ្យមនឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងជួយកែសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យខាងសហគ្រាសនឹងគាត់មានបញ្ជីចំណូលចំណាយចំណេញបានសមរម្យគាត់អាចជួយសម្រួលឲ្យធនាគារធ្វើការវិនិច្ឆ័យហានិភ័យដែរហើយចំពោះជំនាញគេខ្លួនឯងគាត់ក៏ត្រូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែរគឺយើងត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញនិងចំណេះច្រើនខាងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគាត់ត្រូវតាមដានគាត់ត្រូវវិនិច្ឆ័យថាតើអនុទានដែលគាត់ឲ្យនឹងវាហូរច្រើនលើសលប់ទៅវិស័យដែរទៅវិស័យទី1ឬក៏វិស័យដែលឆាប់ឡើងចុះដូចជាវិស័យសំណង់ដែរទេហើយចំពោះ និយាយតកញ៉ាត់តកនោះគឺខាងធនធានជាតិឬក៏ខាងស្ថាប័នណាដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះគាត់ត្រូវតាមដានក្នុងរូបភាពធំតើតើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុអានឹងកំណត់អន្តរជាតិនឹងវាសំស្របទៅនឹងសក្តានុពលប្រទេសយើងហើយតើវាមានហានិភ័យខ្ពស់នៅខាងវិស័យជាក់លាក់ណាមួយដែរឬទេអញ្ចឹងការដើរតួនាទីសំខាន់ពីអ្នកខ្ចីពីធនាគារនិងពីនិយ័តករវាអាចជួយយើងគ្រប់គ្រងហានិភ័យខណៈដែលយើងបង្ហូរអន្តរជាតិទៅវិស័យជាក់លាក
់ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
សូមអរគុណស្រីណិត
ចាសសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា